Očištění chrámu. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly, směnárníku i stánky prodavačů holubů. Řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. Přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli, z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu? Opustil je a vyšel ven z města do Betánie. Tam přenocoval.
Prosme nášho Boha o múdrosť k porozumeniu Božieho slova. K modlitbe, prosím, podľa možností pokľakneme.
Drahý Pane Bože, my tě moc prosíme za to, aby jsme byli schopni odložit svoje myšlenky a soustředit se na to, co nám chceš teď povědět. Prosím tě taky o to, aby jsme byli schopni to aplikovat později ve svém životě, aby to nebylo jenom to, co za chvilku zapomeneme. Tak já bych tě chtěla prosit za to, aby si dal pokoj a aby si inspiroval Jara, až to bude kázat. A prosím, dej, aby tvoje slova v nás zůstala. Amen.
Vážené a milé Božie deti, rád by som na začiatok, aby sme sa skúsili na tento text nepozerať očami našej vierovky. My v Ježišovi automaticky vidíme Boha a nad tým, čo urobil, sa nepozastavujeme. Pomyslíme si, veď on je Boh, on môže. Navyše, tým, že to spravil, to je správne. Ale skúsme si predstaviť, ako túto situáciu mohli vnímať vtedajší ľudia, ktorí tam žili. Ježiš je Boh. To je opodstatnené a nepochybujem o tom, že to tak je. Ale vtedy Ježiš chodil medzi ľuďmi a bol normálny človek. Sice robil zázračné činy, múdro kázal a učil, ale podobne sa správali aj starozákonní proroci ako Mojžiš, Eliáš, Elizeus a ďalší. Z toho automaticky nevyplývalo, že je Boh. Tento príbeh je napísaný v Matúšovom, Markovom aj Lukášovom evanjeliu. My sme ho čítali z Matúšovho evanjelia. Matúšovo evanjelium je napísané najmä pre Židov. Židia dobre poznali starý zákon. Uctievali jediného Boha, ktorý ich vyviedol z Egypta. Po skúsenosti s asýrským a babylonským zajatím radikálne odmietali modly a horlivo zachovávali písma. Verili, že Boh je zvrchovaný pán celého sveta a tróni na nebesiach. Poznali a zachovávali text z 5. Mojžišovej. Pánovi, svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš sveto slúžiť. V prvých 11 veršoch 21. kapitoly sa píše o tom, ako Ježiš vstúpil do Jeruzalema. Jeruzalem bolo hlavné mesto Židov. Bolo centrom ich národa aj náboženstva a centrom Jeruzalema bol chrám. Sústreďoval sa tu náboženský život, ale aj moc. Chrám bol pre Židov veľmi dôležitý. Bola to ich identita. A hlavne v chráme prebýval ich Boh. V chráme najviac prežívali Božiu blízkosť a spoločenstvo s ním. Ježiš triumfálne vstúpil do Jeruzalema. Do centra židovskej viery práve na sviatky, keď všetok ľud žil náboženstvom. Náboženstvom, ktoré očakávalo svojho zasľúbeného Mesiáša. Keď vstúpil, v meste nastal rozruch a ľudia sa pýtali, kto je to? Celé mesto o ňom vedelo. Bolo ťažké si ho nevšimnúť. A samozrejme, že vzbudzoval otázky, pretože prišiel na osliadku. Ako to, že ľudia volajú slávu, ako môžeme čítať, volali Hosana synovi Dávidovmu, ako to, že ľudia volali slávu niekomu, kto ide na osliadku. Predsa človek, ktorý ide na osliadku, si nezaslúži slávu. A ak si ten človek zaslúži slávu, tak prečo ide na osliadku? Ježiš vstupuje triumfálne, ale pokojne a s pokorou. Vstupuje na osliadku. Neprichádza ako vojnový revolucionár, ktorý spraví vzbúru a povstanie ľudu. Nepostaví sa ako vodca, nestrhne davy na svoju stranu. Mimochodom, to by sa s osliadkom robilo ťažko. Ježiš prichádza ako kráľ pokoja. Už toto sa stalo, ako sám Matúš píše, aby sa naplnilo proroctvo. Proroctvo, ktoré napísal prorok Zachariáš. Takže už od tejto chvíle je Ježiš potvrdený proroctvom. V chráme sa predávali zvieratá na obete a zamieňali peniaze. Na obete sa používali holuby, ovce, kozy aj hovädzí dobytok. Peniaze sa používali židovské, týrské, rímske a grécke. A predstavme si vtedajší trh. Systém vtedajšieho tržníctva bol taký, že všetci vášnivo zjednávali ceny. Hoci predávajúci aj kupujúci vedeli, že cena niečoho je napríklad 100, predávajúci vyžadoval aspoň 1000 a kupujúci nebol ochotný dať viac ako 10. Potom sa hádali a postupne ustupovali, kým neprišli k rovnakej sume. Samozrejme, konečná suma závisela od tvrdohlavosti a sily hlasu. Takže si vieme predstaviť ten hluk a zmetok. Ján píše, že predtým, ako sa Ježiš pustil do vyháňania obchodníkov, uplietol si s povrázkou bič. Upliesť bič chvíľku trvá. To znamená, že Ježiš nekonal v amoku. Podobne ako sa vraví rodičom, keď pristihnú svoje deti. Naráta do 10, ukludniť sa, potom s rozvahou. Ježiš to tiež tak urobil. Zastavil sa, upokojil sa, uplietol bič a potom s rozvahou všetkých vyhnal. Bol to naplánovaný skutok. Ježiš vyčistil chrám. Vlastne z ľudského pohľadu tam urobil poriadny neporiadok. Poprevracal stoly a iný nábytok, rozsypal peniaze, predávali sa tam zvieratá na obety. Pravdepodobne ich tam mali dosť veľa. Keby ich tam mali len pár, tak by sa im obchod neoplatil. No a predstavte si to nádvorie, cez ktoré sa po poprevracanom nábytku prehnalo stádo. Tam nemohol byť poriadok. Už to, že toto spravil a nikto sa mu nepostavil na odpor, bol zázrak. Ježiš sa nestal vodcom povstania ľudu, že by mal väčšinu na svojej strane. Nikoho si nepovolal na pomoc. Bol sám proti všetkým. Navyše v chráme bola chrámová stráž. To boli ozbrojení vojaci. Ale nikto proti nemu nič nespravil. Potom im povedal, je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby. ale vy z neho robíte pelech lotrov. Ježiš cituje Izajaša, kde Hospodin vraví skrze proroka: Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Modlitba je predovšetkým spoločenstvo s Bohom. A chrám takisto. Ďalej Ježiš pomenúva, čo z chrámu spravili. Doupie lupičú, alebo pelech lotrov. Ježiš neprotestuje proti obchodu ako takému, ale prečo museli obchodovať práve v chráme? Túžba obchodníkov po majetku bránila prichádzajúcim vnímať výnimočnosť tohto miesta. Tržnica prekážala ľuďom v spoločenstve s Bohom. Navyše označenie doupie lupiču ukazuje, že ich obchody neboli spravodlivé. Takéto veci nemajú v chráme čo robiť. Vyčistenie chrámu je v kontraste s Ježišovým pokojným a pokorným príchodom na osliadku. Avšak čo sa stalo potom, sa pokoju a pokore podobá viac. Potom prichádzali chromí a slepí a on ich uzdravoval. Ruch tržnice utíchol, bol pokoj. A Ježiš mohol pokorne slúžiť tým, čo to potrebovali. Avšak v 2. Samuelovej sa píše: Chromých a slepých Dávid z duše nenávidel. Preto sa hovorí, slepý a chromý nevstúpi do chrámu. Židia pozorne študovali písma a dobre poznali takéto jednoznačné výroky. Oni spravili z chrámu tržnicu, Ježiš nemocnicu. Chromí a slepí a možno aj iní trpiaci prichádzali a Ježiš ich uzdravoval. Prijal trpiacich napriek tomu, čo si o nich myslel Dávid, židovský národný hrdina, autorita a Boží vyvolený. Chromí a slepí boli ľudia nehodní vstúpiť do Božieho chrámu. Avšak prichádzajú do miesta Božej blízkosti a tu je Ježiš, ktorý ich uzdravuje. A tým z nich robí ľudí hodných v Božej blízkosti ostať. Ľudí, ktorí môžu byť so svojim Bohom. Ježiš sa o nich postaral. Už nie je žiadna prekážka medzi nimi a Bohom. Nie je práve toto zmysel chrámu? Odstraňovať prekážky medzi ľuďmi a Bohom? Ježiš odstránil všetky prekážky chromým a slepým. Nie je to úžasná milosť? A to isté ponúka dnes Ježiš nám. Dnes si každý z nás prinášame, aj keď prichádzame v sobotu do zhromaždenia alebo celý život si nosíme veľký batoh hriechov, ktoré nás odlučujú od Boha a pre ktoré sme nehodní prísť do spoločenstva s Bohom. Ale napriek tomu Ježiš nám dovoluje prísť a v jeho prítomnosti nás lieči. Tento batoh hriechov berie na seba a my môžeme ostať v Božej prítomnosti. Ďalšie proroctvo o tom, čo Ježiš vykonal v chráme, píše tiež Izajáš na inom mieste. Píše: Pozrite, váš Boh príde s pomstou a odplatou. On sám príde, aby vás zachránil. Vtedy sa otvoria oči slepých, aj uši hluchých sa otvoria. Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk slepého zaplesá. Ježišovo konanie sa nápadne podobá dejú v tomto proroctve. Prvá časť príde s pomstou a odplatou. By sa dala prirovnať k vyčisteniu chrámu. Druhá časť, on sám príde, aby vás zachránil, sa zase podobá uzdraveniu, ktoré nasledovalo. Ježiš ďalej popisuje uzdravenie slepých, hluchých. Izajaš ďalej popisuje uzdravenie slepých, hluchých, chromých a nemých. O slepých a chromých píše aj Matúš. Čo však je v tomto proroctve najdôležitejšie, pre zákonníkov a veľkňazov najťažšie prijateľné, je začiatok. Pozrite, váš Boh. Boh je jeden. Boha nikdy nikto nevidel, lebo by zomrel. Boh tróni na nebesiach. To bolo to, čo mu verili a čo sa písalo v starom zákone. Ale teraz pred nimi stojí človek. Čo s tým? Pre nich to nebolo jednoduché. Keď deti videli, čo sa deje v chráme, volali Hosana synovi Dávidovmu. Hosana sa dá preložiť ako prosím zachráň. Avšak v tomto prípade deti nevolali o záchranu, ale používalo sa to aj ako radostné oslavné zvolanie. Syn Dávidov je mesiašský titul. V tejto dobe všetci očakávali záchrancu, ktorý ich konečne oslobodí od Rimanov a nastolí Božie kráľovstvo. Starý zákon vraví, že to urobí syn Dávidov. Ježiš počul tieto deti, ako ho oslavujú, a nepovedal im nič. Koniec koncov mali pravdu. V Biblii Boží služobníci nedovolia, aby ich niekto uctieval, oslavoval a usmernia človeka, aby uctieval namiesto nich Hospodina. V skutkoch sa píše, keď Peter prišiel ku Kornéliovi, Kornélius padol k jeho nohám a kláňal sa. Ale Peter ho pozdvihol a povedal mu, vstaň, veď i ja sám som človek. Veľmi podobne reaguje aj pánov anjel, ktorému sa kláňal Ján. Píše o tom v zjavení. A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu kláňal, ale on mi povedal, hľaď, neurob toho. Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa kláňaj. Nekláňaj sa mne, kláňaj sa Bohu. Takto mal podľa zákonníkov reagovať aj Ježiš. Ale v tomto prípade sa to nestalo. Deti uctievajú Ježiša a on im na to nič nepovie. Takže je jasné, že kňazov to rozčulilo. Ale udržali sa, reagovali pokojne a upozornili Ježiša na jeho chybu. Počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal. Pravda, že nikdy ste nečítali, z úst batoliat a dojčiat pripravil si si chválu? Ježiš im povedal, že o tom, čo deti robia, vie a že je to v poriadku. A zacitoval žalmistu. Žalm sme čítali na začiatku bohoslužby. Žalmista v ňom vyznáva Bohu. Hovorí, Hospodin, Pane náš, aké vznešené tvoje meno na celej zemi. Z úst detí a dojčiat pripravil si si chválu. Takže táto chvála patrí Bohu. Ale tu deti neoslavujú Boha, ale Ježiša. A tým sa Ježiš stotožnil s Bohom. Z dnešného pohľadu, keď vnímame Ježiša automaticky ako Boha, nám to nejaký problém nerobí. Ale v tej dobe ho ako Boha nevnímali. Bol to človek. Sice nie obyčajný, robil zázraky, múdro učil. Preto bude pravdepodobne nejaký prorok. Alebo možno dokonca vyvolený Mesiáš, ktorý nás oslobodí od Rimanov. Ale Boh? To nie. Aj keby brali Ježiša ako Mesiáša, tak to neznamenalo, že je Boh. Mesiáš znamená v prvom rade pomazaný. Pomazávali sa predovšetkým králi. Dávid, Saul a aj ostatní králi boli pomazaní. Bolo to znamenie Hospodinovho vyvolenia. Že si ich Boh vybral. Určite to nebol znak božstva. Navyše žili v striktnom monoteizme, takže ak sa hocikto stotožnil s Bohom, muselo ich to pobúriť. Ak niekto povedal, ja som Boh, alebo sa tak správal, tak sa rúhal. A takéto správanie by rovnako pobúrilo dnes aj nás. Okrem toho, Peter sa už predtým priamo klania Ježišovi. Potom, ako prehodí sieť na druhú stranu lode a uloví veľké množstvo rýb, padne Ježišovi k nohám a Ježiš ho nejako nenapomenie, ani mu nič na to nepovie. Na záver ešte jedna perlička. Posledný verš vraví, Na to ich opustil, vyšiel von z mesta do Betánie a tam prenocoval. Prečo? Možno si chcel oddychnúť v tichom mestečku poblíž. Možno v Jeruzaleme nebolo miesto, počas sviatkov sa tam totiž zhromaždilo veľa ľudí. Ale možno, ak by ostal, tak by ho zabili. Prečo? Pretože pochopili, čo urobil. Ján pri inej príležitosti píše priamo: Židia sa usilovali zabiť ho, lebo sa robil rovným Bohu. Jednoznačnú správu, že ho chceli zabiť, napísal Lukáš. A ešte jednu silnejšiu nájdeme u Mareka. Marek píše: Potom ako Ježiš učil v chráme, a keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zahubiť. Báli sa však, pretože ľud obdivoval jeho učenie. Dokonca tam je napísané, že hľadali spôsob, ako ho zabiť. Takže neuvažovali o tom, či ho umlčia. To už mali rozhodnuté. Musia ho umlčať. Nerozmýšľali ani o tom, ako ho umlčia. Mohli mu pohroziť, mohli sa mu vyhrážať, mohli ho zdiskreditovať a tak ďalej. A ešte jedna možnosť. Zabiť ho. Ale nepíše sa, že by sa rozhodovali, či ho zabijú. Aj túto otázku už mali rozhodnutú. Musia ho zabiť. A dôkazom toho je, že hľadali spôsob, ako toto rozhodnutie uskutočniť. Takže asi takto nejako mohli vnímať ten príbeh v tej dobe. Čo nám z toho vyplynulo? Ježiš prichádza ako zasľúbený Mesiáš, kráľ pokoja. Zároveň nemá problém s bičom v ruke nekompromisne vyhnať predavačov z chrámu. Ale to nie je všetko. Neurobil to len ako prejav rebelstva. Urobil to s jasným cieľom, aby chrám mohol byť domom modlitby. Hneď potom láskavo liečil, pomáhal všetkým, ktorí to potrebujú. A tým odstraňuje prekážky medzi ľuďom a Bohom. Ježiš sa stotožnil s Bohom a tým šokuje vtedajších ľudí. Ale vďaka všetkým zázrakom, ktoré sa udiali, mohli vnímať, že tu je niekto viac. A teda Ježiš nie je len nejaký nafúkanec, ktorý provokuje tým, že sa rúha. Ježiš nenechal ľudí neutrálnych. To, čo urobil, vyžadovalo nejakú reakciu. Buď ho ľudia zavrhli, alebo prijali. A kto ho chcel prijať ako Boha, mal na to dosť argumentov. Ježiš nezapadal do židovskej teológie. Podkopával ich istoty a tak veľmi, že ho chceli zabiť. To všetko, čo Ježiš spravil, nebolo jemné. Ježiš nevravel pravdu krôčik po krôčiku. Ukázal svoju moc a ukázal, kým je. Urobil, čo bolo treba, aj keď sa to mohlo ľuďom nepáčiť. A všetci, čo to videli, museli ostať stáť s otvorenými ústami, neschopní slova. A podobným spôsobom môže šokovať aj dnes nás. Nesnažme sa zabezpečiť tak, aby s nami nič nezatriaslo. To je na nič. Ježiš sa určite zameria práve na tie záchytné vody, ktorých sa držíme, namiesto toho, aby sme sa držali jeho. Chyťme sa radšej Ježiša. Držme sa ho za každú cenu. Určite to nebude príjemné, keď nám Boh bude búrať naše istoty, ale keď sa to začne diať, pamätajme, že nemôžeme padnúť hlbšie ako do Božej náruče. Teraz by som rád prečítal úvodnú stať ešte raz a snažte sa v nej vnímať možno všetko, o čom som rozprával, možno všetko, čo chcel tým Matúš povedať. Keď Ježiš vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch. Pýtali sa, kto je to? A zástup im odpovedal, to je prorok Ježiš z Galilejského Nazareta. Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly, predávačom holubov lavice. a povedal im, je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy z neho robíte pelech lotrov. V chráme k nemu prišli slepí a chromí a on ich uzdravoval. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, i deti, ktoré volali v chráme Hosana synovi Dávidovmu, nahnevali sa a povedali mu, počuješ, čo hovoria? Ježiš im odpovedal, pravda, že nikdy ste nečítali, z úst batoliat a dojčiat pripravil si si chválu? Na to ich opustil, vyšiel von z mesta do Betánie a tam prenocoval. Amen.